Goeiedag luisteraars, nog een keer baie welkom bij ons mooi program Die Bijbel vir Vandag. Jy sal weet dat ons baie tyd spandeer het aan die 10 gebooie. Dit staan in Exodus 20, want ons is bezig met die boek Exodus. Maar ek denk wat ons misschien nie altyd besef nie, is dat van hoofstuk 21 tot 23 het ons die sogenaamde burgerlike wetgewing. En in een sekere sin is dit eintlik maar net een uitbreiding op die 10 gebooie. En daar die burgerlike wetgewing gaan het oor hoe mense behoort op te tree, as dinge wegraak, as daar diewe is en so, en is daar baie duidelike voorskrifte vir die strawe. En ons is daarmee besig en ek wil graag vandag voortgaan by Exodus 22 van die 16e vers af. Nou in die Afrikaanse tekst staan daar as opskrif oor mense. Weet jy, ek dink 'n beter opskrif sou gewees het sosiale en godsdienstige verpligtinge. Nou kom ons kyk so bietjie daarna. Ons begin by vers 16. Wanneer 'n man 'n jong meisie wat nog nie verloof is nie verlei om met haar geslagsgemeenskap te hê, moet hy aan haar pa die volle bruidsprys betaal en met haar trou. As haar pa volstrek weier om haar aan hom te gee, moet hy nogtans die volle bruidsprys vir jong meisies betaal en dit met silwer. Nou, dit staan hier baie duidelik, dat in hierdie geval, as die meisie nou nog nie verloof is nie, dit dui natuurlik maar net aan, dat sy nog nie per kontrak aan iemand beloof is nie. Nou, as dit reeds gedoen is, dan sou die daad natuurlik egbreuk beteken, soos wat ons gesien het in die 7e gebod in Exodus 20 by die 14e vers. Maar hier word sy nou verlei. Nou, dit toon aan, dat daar toch wel een mate van gewilligheid by die meisie was. Sy is nie verkrag nie, sy is verlei. Nou, die so daad verminder die oortreder die waarde van die meisie en kan haar pa, onder wie se sorg sy nog is, nie later die volle bruidsprys van haar toekomstige man eis nie, want sy is nie meer een maagd nie. Haar waarde in daardie terme van destijds, haar waarde in aanhalingstekens, het dus verminder. Want jy moet onthou, destijds moes 'n bruidegom aan die pa van die bruid 'n prys betaal, om juist te vergoed vir die verlies van die diens van die dogter in die huishouding. Die pa, haar eienaar, kan ook natuurlik weier om haar as vrou te gee aan die man. Daarvoor kan jy gaan lees in Deuteronomium 22 van die 23ste vers af. Maar nou kom ons by 'n interessante stukkie van hierdie burgerlike wetgewing. En onthou nou, die agtergrond van hierdie mense was die veelgodedom, die tovenaars van Egipte waar vandaan hulle gekom het, en nou is hier 'n baie duidelike bepaling in hierdie verband. Jy mag nie 'n tovenares laat lewe nie. Nou, die tovenares, het jy seker opgemerk, word hier genoem 'n vroulike tovenaar. Dit is dus die mannelike teenpool van wat ons ook tegekom het in hoofstuk 7, toe ons gelees het daar by die 11de vers van die Egiptiese tovenaars. En nou is dit duidelik, daar was ook vrouens wat tovenaresse was. En hierdie bepaling is nou gemik teen enige vorm van okkultisme. En luisteraars, ek sal daarby kom en nou oor gesels as ons by Deuteronomium 18 kom. Maar okkultisme is radikaal die die Heere verbied en by die wortel afgesny met die oog op die land waarin hulle sou kom. Nou, die aktiwiteite van die vrou van Endor, waarvan ons ook lees in 1 Samuel 28, moet ook in hierdie lig gesien word. Maar ek sal ook later daaroor praat, hoewel hier van 'n ander Hebreeuwse uitdrukking gebruik gemaak word. Met ander woorde, die toowerheks van Endor is so bietjie anders as die tovenares waarvan hier gepraat word. Maar dis duidelik, die Here duld dit nie, en die voorskrif is duidelik, jy mag nie 'n tovenares laat lewe nie. In die 19e vers kry ons 'n ander stipulasie. Elkeen wat met 'n dier geslagsgemeenskap het, moet doodgemaak word. Hierdie hele saak is ook al aangesny in die 21ste hoofstuk, en jy kan gaan lees daar by vers 15 tot 17. Maar ek dink vir die baie streng verbod, 'n baie duidelike verbod, daar is nie 'n toelating daaromtrent nie. 'n Duidelike verbod oor sodomie, want dit is wat die mense hier noem, as iemand met diere geslagsgemeenskap he, kan jy ook gaan kyk in Levitikus 20, by vers 15 en Deuteronomium 27 van die 21ste vers af. Ek dink, kom ons volstaan om op hierdie stadium te sê, dit word waarskynlik voorgeskryf omdat dergelike praktyke by die Kanaaniete voorgekom het. En ek het reeds vir jou gesê, sommige van hierdie wetgewings het eers later ontstaan en is hier opgeneem in die boek Exodus. En daarom kan 'n mens onder die misverstand verkeer dat al hierdie bepalings juis in die woestyn al gegee is en dit is nie noodwendig so nie. Luister aan vers 20. Iemand wat aan enige god behalwe aan die Here offer, moet om die lewe gebring word. Nou dit sluit natuurlik duidelik aan by die aanvang van die 10 gebooie in Exodus 20, die eerste 6 verse, waar die bestaan van ander gode totaal ontken word en ook verbied word. Nou so 'n persoon wat hom dan nou daarmee sou besig hou, dit is so 'n ernstige saak dat hier staan hy moet om die lewe gebring word. Daar staan letterlik tussen hakies in die Hebreëse skrywe, hy moet met die banvloek getref word. Die 21ste vers, jy mag nie 'n vreemdeling verdruk of laat swaar kry nie, want jy was self 'n vreemdeling in Egipte. Nou, luisteraars, dit is baie interessant dat ons dit nou hier kry, want jy sal onthou dat die Israeliete juis die gasvryheid wat hulle graag sou wou gehad het in Egipteland moes ontbeer. En hulle het swaar gekry in Egipteland. Dieselfde Hebreëse woorde word ook hier gebruik as destyds toe daar gepraat is van die verdrukking in Egipte. En daarom onderstreep die Here nou vir hulle, julle moet onthou, blaai net so 'n bietjie terug in julle gedagtes. Julle was self vreemdelinge in Egipte. En dit moet hulle baie goed onthou, maar hulle moet nou anders optree as hulle gasheere destyds in Egipteland, nê, wat van hulle slawe gemaak het. Die Here het sy volk van Egipte afgeleer alreeds om mense uit ander groepe en vlakke van die maatskappy goed te behandel en nie so sleg soos wat hulle self in Egipteland behandel is nie. En daarom dink ek, wil ek ook nog net hierdie opmerking maak voordat ek afstap, die Here die Israeliete juis gewaarsku om nie onregverdig te wees teenoor vreemdelinge nie. Hulle moet altyd in hulle hele geskiedenis onthou, hulle was self slawe gewees. En nou is dit natuurlik nie maklik om in 'n nuwe vreemde omgewing aan te pas nie. Ja, hulle gaan nou self vreemdelinge wees in Kanaan. Maar hulle moet, nadat hulle gevestig geraak het, ook ander mense billik en menslik behandel. Ek wil eintlik ook vir jou vra, so tussen hakies, as ons nou oor hierdie goed praat en daaroor lees uit die Bybel, is daar nie dalk moontlik nuwe intrekkers daar in die straat waar jy woon? Of jy op 'n plaas is, as hy iemand nuut kom intrek op 'n buurplaas, of selfs luisteraars immigrante wat vreemdelinge is. Gee jy so 'n bietjie aandag aan hulle? Of beskou jy hulle as nie van jou eie groep nie en daarom kan jy hulle verwaarloos? En hier word reeds vroeg vir die Jode geleer, dit moet nie met hulle so wees nie. Luister na vers 22 tot hierso by 24 in Exodus 22. Jy mag geen weduwee of weeskind veronreg nie. As jy tog so iemand veronreg en hy roep na my, sal ek na sy hulp geroep luister. Dan sal my toorn opvlam en ek sal jou om die lewe bring, sodat jou vrou 'n weduwee word en jou kinders weeskinders. Dit is 'n regsbeginsel wat in die ou nabye ooste gewoonlik gegeld het, dat agtergeblewenes, kinders en weeskinders en weduwees baie goed behandel word. Nou, van gode en konings is destyds verwag om hierdie mense wat geen regte gehad het nie, te beskerm. So, nou word die Israeliete gewaarsku dat ook hulle as individue mag nie so iemand veronreg nie. Hulle moet luister, want as so iemand staan daar na die Here se roep, dan gaan hy daarna luister. En hy gaan hulle straf as hulle hierdie mense nie goed behandel het nie. Nou luister, as dit is natuurlik ook vir ons 'n baie belangrike saak in ons tyd. Want ons het hier te make met wat ons vandag se noem restitusie. Naamlik die beginsel van restitusie. Dit wil sê die regmaak waar 'n mens in jou verhouding teenoor iemand anders verbrou het. En dit is 'n beginsel wat ons reg deur Eksodus 22 veral kry. As 'n man byvoorbeeld 'n bees sou steel, het ons nou vroeër gelees, dan moes hy dubbel markwaarde vir daardie bees aan die eienaar betaal. En as jy iets verkeerd gedoen het, dan moet jy nog meer doen om te vergoed vir dit wat jy gedoen het. Nou die vraag kom op, hoekom moet 'n mens dit nou doen? En hoekom moet 'n mens as jy van iemand anders iets gevat het of daardie persoon verontreg het, soos ons nou hier lees. Hoekom moet jy vergoed? Ek dink daar's basies 3 redes. Die eerste rede is dat dit sal help om die leed wat jy moontlik veroorsaak het, so bietjie te verlig. Is dit nie waar nie? As jy na iemand toe gaan en sê, ek is vreeslik jammer vir wat ek aan jou gedoen het. Ek is jammer ek het jou veronreg. Dan voel daardie persoon al klaar beter. Maar ek dink daar's 'n tweede rede. Die ander persoon word ook gehelp om meer vergewensgesind te voel. Dit gaan nie net daaroor dat jy die ander ou wil troos nie. Maar hy kan tot die punt gehelp word om jou te vergewe as jy om verskoning vra. Ek dink daar was 'n ander rede ook wat hier agter sit, dat dit vir jou dit moeiliker maak om jou fout in die toekoms te herhaal. As daar dus iemand is vir wie jy veronreg het, om hierdie woordjie te gebruik wat hier in vers 22 staan. Hou dit in gedagte. Gaan na daardie persoon toe dat daar restitusie kan plaasvind. En dan kom ons by die 25ste vers en nou ja, dit gaan oor geld leen. Nou moet jy en ek so 'n bietjie luister. As jy aan 'n arme man uit my volk geld leen, moet jy nooit teenoor hom soos 'n skuldeiser optree nie. Jy mag hom ook nie rente vra nie. Nou luisteraars, ek dink hier is 'n baie belangrike ding. Jy weet, ons gee baie keer vir iemand iets. Maar ons laat daardie ander ou voel, hy moet hom onthou ons het vir hom iets gegee. Kom ek noem 'n voorbeeld. Jy gee vir jou kinders as hulle trou 'n baie mooi erfstuk. Kom ons sê 'n ou klerekas. Maar elke keer as jy by hulle gaan kom in die toekoms, dan gaan kyk jy eers weer, pas hulle daarom die ding mooi op. Jy herinner hulle elke keer daaraan. En nou word dit 'n bietjie verder gevoer. Hier staan, as jy aan iemand leen uit my volk, dit gaan dus oor 'n geloofsgenoot. Dan mag jy nie daai ou voortdurend laat voel soos 'n skuldenaar teenoor jou nie. Ons moet oppas dat ons ook ons kinders so skuldenaars teenoor ons laat voel. Deur voortdurend vir hulle te herinner, maar ek sorg vir jou. En is my geld wat jy gebruik. Jy moet onthou, luisteraar, die kind het nie gevra om daar te wees nie. En nou word hier 'n tweede ding bygevoeg. Jy mag hom nie rente vra nie. Nou dit gaan wel hier oor 'n geloofsgenoot onder die Joodse volk. Maar het jy al ooit daaroor gedink dat wanneer iemand in nood is, die een rede waarom daardie persoon dalk nie by die bank geholpe kan raak nie, is omdat hy nie iets het wat hy kan aanbied as teenprestasie nie, en nou kan hy ook nie leen nie. Dat as jy en ek vir iemand help wat in nood is, dan mag ons hom ook nie rente vra nie. Dit beteken dus dat daar nie dwang by die terugbetaling moet wees, as dit by skuldslawerny in daardie tyd gekom het nie. Jy mag nie rente vra nie, jy mag nie later 'n toevoeging maak tot die geld wat hy moet terugbetaal nie. Miskien moet ons daaraan dink, juis in hierdie tyd wat daar so baie mense is wat swaar kry, moet jy en ek nie daardie mense dalk probeer help nie. Maar ons moenie wins maak uit hulle nie. Goed, kom ons lees vers 26. As iemand sy klere by jou verpand, moet jy dit voor sononder teruggee. Nou jy mag nou ook vir my vra, nou maar hoekom sou dit nou 'n bepaling gewees het? Want nou moet jy onthou, as iemand nie kon betaal nie, destyds het hulle soms hulle klere verpand. Maar dit was gewoonlik arme mense, daarom kon hulle nie betaal nie. En daarom moes jy dit voor sononder teruggee, want vir alles hierdie ou se bokkleed gevat het, dan gaan hy koud kry in die nag, want dit was deel van sy uitrusting en waarmee hy hom ook toegemaak het as die nag koud is. Want luister sê vers 27, want dit is al wat hy het om hom toe te maak. Daar staan dit duidelik. Onder wat anders kan hy slaap? As hy my hieroor aanroep, sal ek na hom luister, want ek is barmhartig. Jy sien, dit gaan dus ook oor die versorging van arme mense. Dat ek nie voordeel sal probeer trek uit hulle wat my diens is, of uit arme mense wat nie regtig kan betaal nie, maar dat ek met, mag ek het so uitdruk, dat ek altyd met sagte oë na hulle sal kyk, my in hulle situasie probeer indink, dan is my hart dalk makliker sag. Luister na vers 28, jy mag God nie vervloek nie, en ook nie 'n leier van jou volk nie. Nou dit is belangrik, want 'n mens voel nogal partykeer so, ne, om lelike woorde te gebruik, as jy nie hou van iemand wat die eerste minister of die president word nie. Hier staan spesifiek 'n leier. Dis 'n woord wat veral ook destyds gebruik is vir 'n stamleier. Met ander woorde, hy het nie eers die land regeer nie. Hy was iemand wat in 'n kleiner groep die hoof oor jou was. Ons het dus hier baie duidelik ook met 'n vroeë uitspraak te doen wat teruggaan voor die koningstyd. Met ander woorde, daar was nog nie konings nie, anders sou hier heel waarskynlik van 'n koning sprake gewees het. Luister na vers 29. En ek lees het sommer tot by vers 30. Moenie talm met jou offers uit jou graan en wyn oes nie. Die eersteling van jou seuns moet jy vir my gee. Dit geld ook van jou beeste en kleinvee. 7 dae kan die eerstelinge by hulle maas bly, maar op die 8ste dag moet jy hulle vir my gee. Nou luisteraars, dit herinner ons ook aan die ervarings wat ons al gehad het toe die ouens uitgetrek het uit Egipte land. Toe daar ook gesê is dat juist die oudste seuns moet aan die Here gewy word. Maar hier gaan dit nou oor alle eerstelinge, jou graan en jou wynoes. Met ander woorde, die volheid van jou oorvloed wat die Here vir jou gee. En dit behoort aan my. Dis belangrik dat ons dit sal raak sien, en dit is ook baie belangrik dat ons sal onthou, luisteraars, as ons hierdie goed lees, dat die Israeliete hulle tiendes baie getrou moes gegee het, en hulle moes dit betyds betaal het. Die Here verwag nie dat ons wetties moet wees in ons gawes aan hom nie. Ek gaan nog oor die tiendes praat as ons later daarby kom in daardie gedeeltes. Maar hieruit blyk 'n baie belangrike beginsel, naamlik dat dit eintlik baie goed is dat ek eers my verpligting teenoor die Here nakom. Met ander woorde, dis 'n baie goeie verpligting om voordat ons enige ander uitgawes begin aangaan in die maand, ons polisse betaal, ons al ons rekeninge, ons skoene koop en so 'n bietjie ekstra kos dalk vir iets baie spesiaal, né? Dat voordat ons al hierdie dinge begin doen, ons eers ons offergawe van die Here op sy sal sit. En nou gaan dit verseker nie net oor geldjies wat ons een kan sit nie, ne? Dat ek my tyd ook so sal beplan, dat ek juis tyd aan die Here kan wy, wat ek dalk iemand anders moet besoek, wat dit nodig het. So, ons moet nie net aan die beginsel van aan die Here gee, eerste aan die Here gee, net afperk tot geld nie, dan verskraal ons die hele saak. En dan, kyk na hierdie prachtige 31ste vers, waarmee Exodus 22 afsluit. Luister baie mooi daarna. Hier staan, julle moet mense wees, wat aan my gewy is. Julle mag nie vleis eet van diere, wat nie vel verskeur is nie. Gooi dit vir die honde. Nou ja goed, jy en ek moet onthou, as die mense nog op hierdie stadium in die woestyn was, dan was daar altyd 'n gesondheidsrisiko. So, hulle moenie sommer net dooie goed weggooi nie, want dit kan ook lei tot bepaalde siektes. Maar nou is hier ook 'n ander ding wat ek dink vir ons belangrik is. Saam eet is ook 'n teken van 'n innige verbondenheid tussen mense. Om vleis wat dus deur wilde diere gevreet is te eet, beteken in die lig hiervan gebondenheid aan wilde diere. En dit kan natuurlik nie. Hier mag gesondheidsredes ook 'n rol speel. En luisteraars, dit geld ook vir u en vir my. Hoekom sê ek dit? Want jy weet, ons wil so graag as mense in ons diens is, hulle werk in ons tuin, miskien as ons bevoorreg is, of in ons huis, dat ons vir hulle met 'n ander maatstaf meet. En dit hoort nie so nie. Ons moet veral versigtig wees as ons ou blikkies kos het, dan gaan gee ons dit nou by kerk, of ons gee dit vir arme mense. en jy sal self weet van hoeveel mense in sulke situasies al gesterf het daaraan, want die kos het bederf. Ons moet dus ook bepaalde gesondheidsredes voortdurend in ag neem in ons omgang en met ons donasies aan ander mense. Nou hier word nog iets bygevoeg wat nou miskien nie vir jou vir my geld nie, dat hier staan as die diere verskeer is, dan moet dit weggegooi word vir die honde. Daar kan nie regtig voorbeelde wees in die Ou Testament, in elk geval ook in die Nuwe Testament, waar ons onder die indruk kom dat die mense vreeslik lief was vir honde nie. Onthou jy daar die voorbeeld wat iemand vir die Here Jesus gesê het, ag Here, gooi my toch net so 'n bietjie krummeltjies hier by die tafel, en daardie persoon vereenselwig haarself dus eintlik met 'n hondjie, soos daar staan in die Nuwe Testament. Want vir die mense in Bybelse tye was honde eintlik veragtelike diere. Nou voordat ons afsluit vir vandag, wil ek toch wel die beginsel wat in vers 31 lê baie duidelik onderstreep. Ek gaan dit weer vir jou lees. Julle moet mense wees wat aan my gewy is. En ek dink dit is die beginsel wat al hierdie burgerlike wetgewing waarvan ons nou gelees het van vers 16 af tot hier by vers 31 onder lê. Met ander woorde, dit is die vertrekpunt. Dat omdat ons aan die Here gewy is, daarom is ook in ons sosiale en ons godsdienstige optrede teenoor ander mense, teenoor my huismense, is daar altyd hierdie reël dat ek sal onthou, ek tree op 'n bepaalde manier op, want ek is aan die Here gewy. En broers en susters, luisteraars, daar is mos nou nie 'n beter manier waarop enige mens aan die Here gewy kan word nie, as juis op grond van die offer van die Here Jesus Christus. En as jy nou dink hoe die Here met sy eie Vader gepraat het, so respekvol, met soveel deernis as gevolg van die liefdesband wat daar tussen hulle is, dan geld hierdie beginsel dat jy en ek ook aan die Here gewy is, mos op 'n baie, baie besondere manier vir ons, is dit nie waar nie. Kry jouself so 'n bietjie onder die vergrootglas, kyk na jou eie lewe, dan vra jy jouself, hoe tree ek op? Jy sal dit ook kry as ons nou hier begin met die 23ste hoofstuk, want hier gaan dit oor vals getuienis. En dit bring ons natuurlik dadelik weer by die 9de gebod, waar daar staan, ons mag nie vals getuienis teen iemand anders gee nie. Die eerste vers in Exodus 23 sê, jy mag nie kinderstories versprei nie, aha, en daar het ons nou precies die rede, hoekom ek vroeger gesê het, toe ons die 9de gebod behandel het, die intonasie in jou stem, mag dalk weergee, dat jy 'n vraagteken stel agter iemand anders se karakter, sonder dat jy werklik lieg. En hier word het nou duidelik gesê, jy mag nie kinderstories versprei nie. En ek dink dit is vir ons elkeen in ons tyd nog net so belangrik as destyds. Luister, jy mag nie met 'n misdadiger saamwerk en in sy guns vals getuienis lewer nie. Met ander woorde, ek mag ook nie die waarheid verdraai ter wille van iemand anders se voordeel nie. En dan wil ek, en daarmee wil ek graag afsluit by Exodus 23, die 2de en die 3de vers. Ek gaan dit vir jou lees. Want dis vir ons en ons het net so belangrik. Jy mag nie aan die agter die meerderheid aandoen wat verkeerd is nie. Wat jy in 'n hofsaak getuig, mag jy nie verdraai nie. Al doen die meerderheid dit ook. Wanneer jy reg spreek, dis nou vir die ouens wat regspraak beoefen het, nê, daar by die poorte van die stede, wanneer jy reg spreek, mag jy 'n arme man nie in sy hofsaak voortrek nie. Nou die neiging wat daar onder die mense later bestaan het in Israel, en wat dikwels by ons voorkom, is dat arme mense nie regtig goeie hofuitsprake gekry het nie, nie omdat die regters bevooroordeeld was nie, maar omdat die arme mense dit nie kon bekostig nie. En daarom bly hierdie 'n baie, baie belangrike beginsel wat ons hier kry. Of jy ryk is en jy kan betaal, of jy arm is en jy nie kan betaal nie, jy moet nie sommer net aanvaar dat jy 'n bepaalde uitspraak in jou guns kan kry, veral nie as jy verkeerd is natuurlik nie. Nou, die Hebreëse wette is juis bekend daarvoor dat hulle besonder regverdig is teenoor armes en minderbevoorregtes. Ek het al 'n vorige keer ook daarop gewys. Maar ryk mense is dikwels vrygespreek omdat hulle getuies omgekoop het om in hulle gunste getuig. Die Here wou die Israeliete hierteen betyds waarsku. Groepsdruk waarvan ons hier gelees het, is vandag nog net so in ons lewens 'n baie groot versoeking. As ek tussen 'n groep is, dat ek 'n groot mond, ek verdedig sekere sake en dit is nie noodwendig die regte sake nie. Daarom moet ons ook oppas vir groepsdruk in ons tyd. Ek wil jou 'n vraag vra. Is jy gewillig om onpopulêr te wees en teen die wil van die meerderheid in te gaan as dit nodig is, ter wille van die ander persoon in die groep wat veronreg word? Kom ons steek so 'n bietjie hand in eie boesem, ook aan die hand van die burgerlike wetgewing van destyds. Tot volgende keer, luisteraars, groet ek julle in die wonderlike, wonderlike naam van Jesus Christus, onse Here. Tot dan, tot ziens.